บทที่25ที่พิพิธภัณฑ์เกรแวงเมื่อคืนผมฝันว่าได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เกรแวงมันเปลี่ยนไปมากที่ยังคงเดิมได้แก่ทางเข้ารูปแบบสมัยต้นศตวรรษกระจกฉายรูปร่างหน้าตาบิดเบี้ยวและห้องผีสิงแต่ห้องโถงแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลปัจจุบันนั้นเลิกไปแล้วในห้องแรกผมไม่สังเกตแต่ต้นว่าหุ่นที่ตั้งแสดงเป็นรูปจำลองผู้ใดเพราะช่างออกแบบเสื้อผ้าให้หุ่นแต่งตัวแบบเดียวกับผู้คนที่เราพบตามถนนหนทางผมต้องพินิจหุ่นทีละตัวแล้วคิดเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเขาเป็นเสื้อคลุมสีขาวจึงได้รู้ว่าหนุ่มสวมเสื้อยืด 2-3 นายในท่าเดินเล่นผู้หญิงกระโปรงสั้นแม่บ้านยืนตัวแข็งพร้อมกระเป๋าจ่ายกับข้าวแบบมีล้อกับชายหนุ่มสวมหมวกนิรภัยนั้นอันที่จริงคือพยาบาลและผู้ช่วยทั้งหญิงและชายซึ่งผลัดเปลี่ยนเวียนกันมายังเตียงของผมจากเช้าถึงค่ำทุกคนอยู่ที่นั่นตัวแข็งอยู่ในขี้ผึ้งทั้งพวกเปี่ยมน้ำใจพวกไม่ปราณีปราศัยพวกอารมณ์อ่อนไหวพวกข้าไม่สนพวกขยันพวกขี้เกียจพวกทวีความสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆและพวกที่เห็นผมเป็นเพียงคนป่วยคนหนึ่งไม่ต่างจากคนป่วยอื่นๆตอนแรกบางคนทำให้ผมกลัวเห็นพวกเขาเป็นผู้คุมใจเหี้ยมคอยควบคุมผมไว้ในคุกทั้งยังร่วมกันวางแผนร้ายต่อมาผมก็เกลียดคนอื่นๆเมื่อพวกเขาปิดแขนผมขณะจับผมลงนั่งเก้าอี้ลืมผมทิ้งไว้หน้าทีวีตลอดคืนปล่อยผมอยู่ในท่าที่ทำให้เจ็บปวดแม้ผมประท้วงแล้วก็ตามเรื่องเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพียง 2-3 นาทีหรือ 2-3 ชั่วโมงผมก็อาจฆ่าพวกเขาได้จากนั้นการเวลาก็กลืนความแค้นเจียนคลั่งที่ผมสะสมไว้อย่างเลือดเย็นจนหายไปพวกเขากลายเป็นคนคุ้นเคยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อันละเอียดอ่อนนี้ได้ดีบ้างเลวบ้างเราก็คงจะต้องยืดตัวยกไม้กางเขนของเราขึ้นเองเมื่อไม้นั้นกดไหล่เราจนสุดลงไปผมแต่งกายให้พวกเขาใหม่ด้วยฉายาแปลกๆซึ่งผมรู้คนเดียวเท่านั้นพอพวกเขาเข้ามาในห้องผมก็เรียกด้วยเสียงดุดฟ้าผ่าอยู่ในตัวผมฮัลโหลตาสีน้ำเงินหวัดดีหนุ่มโย่งดูดูชพวกเขาไม่รู้จักสมยาเหล่านี้หรอกคนที่เต้นไปรอบเตียงของผมแล้วทำท่าแบบนักเต้นจังหวะร็อกเพื่อถามผมว่าสบายดีหรือชื่อเดวิดโบวีอาจารย์ใหญ่ทำให้ผมขำเพราะเขาหน้าเด็กแต่เส้นผมสีเทาทั้งหัวแล้วยังชอบตีหน้าเคร่งขณะทำเสียงขู่ผมด้วยประโยคเดิมเสมอหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แน่ล่ะแรมโบ้กับคนเหล็กย่อมไม่ใช่ตัวแทนความอ่อนโยนผมชอบเทอร์โมมิเตอร์มากกว่าพวกเขาการใส่ใจดูแลคนป่วยของหล่อนนั้นนับเป็นตัวอย่างได้ถ้าหล่อนจะไม่ลืมเครื่องมือชิ้นนี้ไว้ในซอกรักแร้ของผมบ่อยๆประติมากรหุ่นขี้ผึ้งของพิพิธภัณฑ์เกรแวงไม่ประสบความสำเร็จในการจำลองใบหน้าอารมณ์ดีเสมอไปอีกทั้งวงหน้างามประณีตของชาวเหนือซึ่งตั้งหลักแหล่งมาหลายชั่วอายุคนในดินแดนระหว่างแนวลมแรงชายฝั่งโอปอลกับผืนดินเหนียวของแคว้นปิกาดีพวกเขาพูดภาษาเหนือทันทีที่พบกันแต่หน้าตาหุ่นบางตัวไม่เหมือนชาวเหนือเลยคงต้องใช้พรสวรรค์ของจิตรกรรูปวาดขนาดจิ๋วสมัยกลางซึ่งใช้ปลายผู้กันสร้างฝูงชนบนเส้นทางสู่ที่ราบแฟลนเดอร์ได้อย่างมีชีวิตชีวาราวกับร่ายมนต์ศิลปินของเราขาดพรสวรรค์ดังว่าแต่กระนั้นเขาสามารถถ่ายทอดความน่าเอ็นดูแบบเด็กวัยรุ่นของนักเรียนพยาบาลได้อย่างง่ายๆสาวน้อยแขนกลมแก้มแดงเต็มอิ่มเยี่ยงเด็กสาวในชนบทขณะจากห้องนั้นผมบอกตัวเองว่าผมรักเพชฌฆาตของผมทุกคนพวกเขานี่แหละห้องถัดมาผมประหลาดใจที่เห็นว่าคือห้องของผมที่โรงพยาบาลริมทะเลดูเผินๆเหมือนของจริงทุกประการแต่เมื่อเข้าไปใกล้ปรากฏว่าภาพถ่ายภาพวาดและโปสเตอร์กลับเป็นภาพประติดประต่อสีไม่ชัดเป็นแค่การตกแต่งลวงตาผู้ดูที่อยู่ห่างเหมือนรายละเอียดภาพวาดอิมเพรสชันนิสต์ไม่มีใครนอนอยู่บนเตียงมีเพียงรอยบุ๋มกลางผ้าปูที่นอนสีเหลืองใต้แสงซีด ที่นี่ผมจำแนกหุ่นซึ่งกระจัดกระจายอยู่รอบๆสองข้างที่นอนว่างเปล่านี้ได้พวกเขาคือเหล่าสมาชิกกลุ่มองครักษ์ใกล้ชิดซึ่งได้จัดตั้งขึ้นทันทีรอบๆตัวผมในวันรุ่งขึ้นหลังภัยพิบัติที่นั่งบนเก้าอี้สามขาคือมิเชลกำลังตั้งอกตั้งใจเขียนในสมุดซึ่งบรรดาคนมาเยี่ยมบันทึกถ้อยคำทั้งหลายทั้งปวงของผมอานมารีจัดช่อกุหลาบ40ดอกอยู่แบรนาร์ดนั้นมือหนึ่งถือหนังสือซึ่งเปิดกลางอยู่ชื่อบันทึกเจ้าหน้าที่สถานทูตคนหนึ่งของปอลมอรองอีกมือหนึ่งทำท่าเหมือนทนายความแว่นตากรอบโลหะที่ปลายจมูกยิ่งทำให้ดูคล้ายมืออาชีพในศาลฟลอรองซ์กำลังติดภาพวาดของลูกๆของผมลงบนกระดานเปลือกไม้บนผนังห้องเส้นผมสีเข้มของเธอล้อมกรอบรอยยิ้มเศร้าๆปาทริกยืนพิงกำแพงเหมือนคิดอะไรอยู่คนเดียวภาพบุคคลเหล่านี้ซึ่งดูคล้ายมีชีวิตทำให้ผมสัมผัสความรู้สึกอ่อนหวานเต็มตื้นความเศร้าที่แบ่งปันร่วมกันอีกทั้งความรักหนักแน่นความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมิตรแท้กลุ่มนี้มาเยี่ยมผมผมยังอยากท่องเที่ยวต่อไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อดูว่ายังมีสิ่งชวนฉงนใดๆสำหรับผมอีกหรือไม่แต่ในทางเดินสลัวยามคนหนึ่งเล็งไฟฉายส่องผมเต็มหน้าผมต้องหรี่ตาลงเมื่อตื่นขึ้นมาพยาบาลตัวจริงตัวเล็กๆแขนกลมชะโงกหน้าอยู่เหนือผมมือถือไฟฉายขนาดจิ๋วยานอนหลับของคุณจะกินเดี๋ยวนี้หรือในอีกหนึ่งชั่วโมงคะ